Anya me nga bo be na na me inkusa inka nyuma yuma ni eminche ni emingo ni eha wo wala wena ji wala yuma ni nyuma kencho no ye gami ke ba ha bo me moni nka bo ba hye yuma ne ebenezalamte ni acho me ne ji osofo ne nyungo ke iwe mo chon no ya gami ke ba ha jile bi fe ne ngwene iwe mo ni nke bo ba shie ne ichu sa ni le ji mo fien mo hiya duro mo mo fien mo hiya duro mo ofen mo hiya duro mo oba na osani le keje Roman chapter 3 verse 23 Roman chapter 3 verse 23 niko kan bibla ike ofen wo fisha ni nyungo duro mo ibowo nwo anwonya ibowo no ke wofen wofisha ni nwo anwonya ibowo le be eku nwo ekuse isa dromo ni isumo ikeha mofen mo eku keje adam yino ni dromo bowo kada adam yino ni nyumo anonya bowo keba shimene ni bowo nyumo sa idro mo kome ni ji yesu kristo akeba gbo koni ikepon ofia mo keje adam isha ami isha na adam ya wo keba ni ita mi nke bo fen he ke gbe ke bi fen ni abafo ame ke je wo mi nke ba ne ke isha ne e bla me fen no ho nyu mo sumo wo sane wo e ke be ke na kan duro mo abapon wo ke je isha ne mi koni e anu onya woni ni ahye no ikun anu kwale ni kristo ba nani chon akeshi anu onya woni ne ehye no akun ji be ne gbo yo cross e no solimo chun emi mama ani ake hajen ni usofo pe ni nyu e ya mi e eja ake ajurale ake ni bi ju e dani enyu e ya ajen ni lepe enyu e ke nyumo ya ruo ne ke mama ne na ke fomi e solimon mi e be ni kristo gbo ye cross e no no ni ne ke mama ne emi gba enyo ene chon akashi anu onya e ba wono eku nyumo e gbelegbe ake ofia mo nu utau anonya ekunwe noni adam hani ibowo iba akuse eke habu uba afit mo kan kle beni nyumoke adam woturo emi ni anonya ayo no beni ifio tue nebuo nyumotue ni nomies na kanonya ayo no dani na kanunya abaji no na kanunya beni mama aminchie nyumwe gbelegbe ake mofia mona utao anunya ekunwe beji kristo no leji anunya drumo atwelie jino niko jino agbene unye ukanyumwa afoni ni aye ni yoko mwene minkamfu kristo mi habu yoko Agale nɔɔ dzi dro mɔ. Le edro mɔ mia, eba ni wɔna nyuŋɔ hiã anuonye ko. Nike nyuŋɔ anuonya yɔ nɔ efia nu kɔ na ne ma. Efia nu ba ta. Nɔ fia nu fiɔ. Efilio. Ne yɛ mu. Wɔmene. Minkam fo Kristo. Ne dzi dro mɔ. Ne nyuŋɔ kele hawɔ. Le dzi dro mɔ ne yenye. Ike hele wawala. Kedze ishami. Kedze anunyanko ne bɔwɔ. Minye. Yenye. Neke dro mɔ ne enye. E blawe kun. Ke benke Kristo. Ike ke wo benke Kristo. Benue. Na uli akeshi. Wo benke nyumbo hun. Ojuban. Mene ene chomi nke wake mo fiamo inya drumo. Inke mo fiamo inyamini inya neke drumo ne. Mwani utawu neke drumo ne se anyemi. Be uyesani. Uyesani mini wa. Drumo. Eji noko ni eji gboma desa. Wala, ijigbo muadisa kani, ijigbo muadisa hiwale. No ke, mofiyamo hiya neke drumo ne. Ni buwe ujio hiye drumo shishine. Be na uli ake shi, ufita ahi don. Na uli ake shi, wose, uta u nyinyon shi. Ii dobu wa, bat. Tobo ake Kristo ba ake bo na kambile ake ilibo. Nwo ke anunya bowo ngane Kristo niji drumo iba neba sawo ke nyumo ting. Ni ngane nyumo ekuse ekbele ehin anunya anu ekun. Mo ne osumo ube mo. Ni uba na. Neke drumo ne. Oh, inye mi. Ima mi. In papa. In usofu kuni ubu mitwe. Nyenye mi ni. Ji usofu. Ipi nizalamte. Ngane nka bu vye. Vye mwani. Nyumoke chumi ake. Mofiemo. Ya drumo. Inke mofiemo. Ya drumo eneji ichu sanile kama femo ya drumo ni bibla chonwo tumo bini njinshin kebwe Roman chapter 3 verse 23 ni chonwo ake mofemo efisha unya nyumo anunya ebo mofemo kebo wofen. Be noni baani wona neka anunye kunwe. Inke ebu akeshin. Be wonya drumo ku. Nina kan drumo. Achumo. Ishay. Ni ipete wo hife. Ni ikpongwo. Shkome ka jemi. Ni ikbelegbe ha wekun. Ni wonye wo benke. Wo chele. Wo nuncho. Yesu Kristo. Niji nyungo. Ni inunya ikuse. Ishi wano yoko. Nene. Minkamfu Kristo mihabu. Leno jia drumo. Lejia nunya drumo. Ke ubeluda. Nukele sanji. Ikuminyo ete inumo. Ibubutwe. Ni hili uyuwara. Mene, minkamfu Kristo mihabu unu. Leji anunya drumo. Leji anunya drumo. Ni mofia mo hiya. Mwa hifia nu yo. Ugbelo da. Nuko nu afon uchino. Uchichino. Uchino. Ni uke sanjine. Uhyense. nke wo ye he mo ka yeli ye sajin e mi e Kristo e ha una nyungo hie anu nye ko e ja ke le ji dro mo le o solomo ne ka solomo ne ka yin se nu ncho yesu mana inka inwala fem ba odin mi npa bo fai o hani li ake mo fe mo hia o dro mo anu nya dro mo ni anu nya no ba gbele ku no yi wala in ba o hia mana inpa bo fai na mi mo bo no ka e sha fe akimi adam e sha ni kanno pon ka je no ni oke odromo adromi no ha anonya ni blema adam kanyumo yo ani ne kan anonya akuse abanno ekun mi ke inse shife ni woke anshi lele bono hele wala ni lake mene ukan sha fe kemi agbena mi nchebu ba no ba tantwi mi kemi afi no no osumo kashi bi ni ubaba no ba wuwo ke ya nwe ma lem mi ndaboshi aka opo mi ni ohele inwala mene ni uhani na nyumo hie anonya eku anonya ne no ba wa mi ni manya inka ya hie o iradon Yesu Kristo aka ubu mitwe amen anya mimi ndaboshi aka ubu mitwe ni ogesane ne ba hie no ka ba tuchi mi no ka chune be fe be nyuma jobu ne fiibu ujuga. Ya hifi anu yo. Ya Yesu gami. Amen. Wabakbe kum. Bye bye.